Chrystus Woskres, drogi radiosłuchaczy. Witaję was duże szczero. Ja was witaję ze studio w Kijewie, ale razem z mną na związku
Максим Приступа, Христос Воскрес, також всім вітання, пасхальні вітання. Другий тиждень цього великого і надзвичайного періоду, який ми називаємо пасхальний період, в очікуванні вже на Духа Святого. От християни весь час на щось очікують, цілий літургійний рік так побудований, що ми на щось очікуємо. І зараз ми знаходимося в другому тижні після Великодня, а точніше маємо сьогодні четвер після урочистості Милосердя Божого. І це одна із наймолодших в церкві урочистостей. Я так люблю на це акцентувати, завжди підкреслювати це. Ось в попередній програмі «У ваших намірах», яку ми також мали з отцем Вальдемаром, ми розпочали говорити про милосердя Боже. Ми заторкнули його історичну таку основу, от як воно розвивалося і чому цей культ так близько.
Алло, халло?
Зосередимося, так, отже, ми вас чуємо. Окей. Зосередимося на викликах і відповідях, які стоять перед культом Божого милосердя. Отже, виклики і відповіді. Якщо ми читатимемо книгу сестри Фаустини Ковальської, то ми там багато знайдемо різного роду заохочень. І одне із найбільших заохочень – це, от, власне, бути також милосердними. Ми пам'ятаємо, що навіть церква нам подарувала кілька років тому цілий рік присвячений культу Божого милосердя і цим таким ключовим словом або таким головним натхненником було слово з Євангеліями «милосердні як отець», тобто, щоб ми були милосердні. Як отець. Ну і сьогодні ми будемо говорити про ці виклики і відповіді на Боже милосердя. Отець Вальдемар зробить цілий синтез, от, власне, цьому Божому милосердя в історії людства і навіть на прикладах сьогоднішніх викликів.
Так, звісно, бо коли ми говоримо про Боже милосердя, ми можемо зосередитися тільки виключно на духовній стороні Божого милосердя, тобто молитва до Божого милосердя, коронка до Божого милосердя, можемо зосереджуватися на святі Божого милосердя, образ, так, відвідання санктуарів Божого милосердя, але на мою думку, взагалі, Боже милосердя має дві, якби, такі перспективи. Коли ми говоримо про Боже милосердя, потрібно нам, по-перше, звернути на ту духовну сторону, так? Тобто це все, про що ми вже говорили, про свято Божого милосердя сьогодні також в програмі «В ваших намірах» говорили, про образ, про ці всі речі. І так насправді для нас важливим є те, щоб і одного не занедбувати, і другим теж якби займатися. Це дуже важливе для нас. Тобто і ця духовна сторона, тобто весь духовний аспект, свято, ікона, молитва, Божого милосердя і так далі. Тобто це дуже важливо. Але також не можна забувати про вчинки, конкретні вчинки Божого милосердя. І в тому аспекті також про те, що Боже милосердя є зв'язане з прощенням. Тобто Боже милосердя – це також прийняття прощення того, яке Господь нам дарує. І тут немає напруги поміж Божою справедливістю, а Божим милосердям. Я колись читав таку статтю, власне, про те, чи є якісь суперечливість поміж Божим милосердям і Божою справедливістю. Так? Бо деколи, наприклад, можемо почути таку думку, що істина про Боже милосердя, об'явлення про Боже милосердя, вони заперечують головної істини віри, одної з головних істин віри, яке є те, що Бог є справедливий суддя, який за добро нагороджує, а за зло карає. Так? Тобто це важливим є те, що щоб ми насправді могли собі усвідомити про те, щоб справедливість, так, взагалі, коли ми говоримо про основні істини віри, там мені завжди бракує головної. Ми говоримо про головні істини віри, так, але там немає головної істини віри для мене, так? Тобто про те, що ми зараз переживаємо, істину про воскресіння Господа Ісуса Христа. Там немає в тих головних катехізмових істинах віри того, що Якби Христос не воскрес, даремна є наша віра взагалі, так? Тобто це фундамент.
Тобто ти каже Павло, достатньо ж цього Павло.
Звісно, так, ну так, але якби коли ми вчимо навіть дітей, так, до першої сповіді, так, чи взагалі, коли ми читаємо в катехізмі, в тих таких катехізмах, які потрібно опанувати, так, прийняти інформацію, щоб приготуватися до святих тайн, ну то там не наголошуємо на те, що воскресіння – це головна істина віри, так? Ми говоримо, що є один Бог, Бог є в трьох особах, Бог – суддя справедливий, який за добро нагородить, за укарає, людська душа безсмертна, Божа благодать є необхідна до спасіння, так? Але ми не говоримо про те, що головною істиною віри, так насправді, є істина про воскресіння Ісуса Христа. І в контексті воскресіння Ісуса Христа потрібно роздумувати над таємницею Божого милосердя. Бо подивіться, що відбувається після воскресіння. По-перше, Христос, коли зустрічається зі своїми учнями, з жінками, так, з учнями, з іншими, тими, хто його бачили, святий Павло це все описує, так, кому Ісус з'явився, коли, в якому моменті, а пізніше каже, а в кінці з'явився мені, як якомусь недоноскові, так. Але, ну так пише святий Павло, так? Він так пише. І тут з чим зв'язане те, що Ісус зустрічається з тими людьми? Ну, перші слова, які він приходить до апостолів, приходить крізь замкнуті двері, і в вечір воскресіння, і тиждень пізніше, ці слова говорить «мир вам». Тобто мир. Мир це така реальність, коли мир приходить в наше серце, коли ми прибираємо наше серце з того, що нам дає неспокій, тобто з того, що нам забирає цей мир, так? Зараз ми всі переживаємо війну, всі її переживаємо, і війна забрала нам мир, забрала нам спокій. Ми не можемо спокійно спати. Я чесно кажу, я признаюся до того, сьогодні 64-й день війни, і я хочу вам сказати, що ніколи я так багато не плакав, як протягом цих 64 днів. Я, мабуть, як був дитиною, так? Коли був маленький, я стільки не плакав, скільки зараз. Я не боюся, я не соромлюся признатися до того, так? Тому що, ну, я чоловік, мені через 3 тижні буде 46 років, так? Але я не всидаюся до того признатися, тому що, ну, смійтеся з тими, хто сміються, і плачте з тими, хто плачуть. Мені зараз ближче до тих, хто плаче. І хтось, хто прийшов на цю землю, забрав нам всім мир, посіяв в наше серце неспокій, і не вистачить просто виражати своє занепокоєння, так як це було протягом останніх 8 років. Не вистачить просто виражати свою тривогу. Тут потрібно діяти, тобто потрібно конкретні вчинки втілювати в життя. Ісус, Господь, який приходить до заляканих апостолів, які замкнули двері, щоб євреї з ними не зробили того самого, що зробили з Ісусом, він приходить крізь ці замкнуті двері, стає посередині, якби хотів сказати до апостолів, поставте мене знову посередині. Я хочу бути посередині, я хочу бути в центрі вашого життя, я хочу бути вашим провідником. Я це доказав своєю смертю, своїм воскресінням, я вже вам доказав свою любов до нас. До вас. Поставте мене в центрі свого життя. І далі, про що Ісус говорить, так? Він, апостол Йоанн, говорить про це, що Ісус дихнув на них і сказав, прийміть Святого Духа. Кому відпустите гріхи, відпустяться. Кому затримаєте, затримається. Ми знаємо, що церква прийняла цей виклик, як ми його називаємо таїнством примирення, так? Таїнством сповіді. Ця влада ключів, яку Петро отримав від Ісуса. Зв'язувати і розв'язувати. Але це відбулося в вечір Воскресіння. Це було наслідком, якби, Воскресіння Ісуса Христа. Ісус раніше говорив про прощення, про милосердя, в контексті вчинків милосердя, так? Притча про там милосердного самарітянина, про милосердного батька. Так, але тут Ісус безпосередньо показує практично механізм того, як потрібно використовувати власне цей дар прощення, милосердя, примирення. Воно невід'ємно зв'язане. І ось сьогодні, коли ми говоримо про Боже милосердя, не можна цього аспекту якби покинути, залишити його. Але вертаючись до цієї теми, яку ми сьогодні також говорили, тут Ісус що каже? Подивіться, що він зустрічається з тими, хто не здав екзамену під хрестом, їх там не було. Він приходить до Петра біля Галилейського озера, тобто в тому місці, де він його покликав, приходить якби вдруге і кличе його вдруге, тому що, ну, Петро не здав екзамену. Відрікся Ісуса тричі. І тут він реально, ну, потрібно поставити себе, таку емпатію якусь відчути в серці, і поставити себе на місці Петра. Він же знає, що Ісус воскрес, з різних описів, він там був також присутній, так. Бачив цей порожній гроб. Він був тим, хто перший туди війшов, да? Іван описує цю подію, що Петро і другий учень, якого Ісус любив, тобто він описує себе. Перший прибіг той другий учень, тобто він пише за себе, не називаючи свого імені. Але він прийшов перший, але він тоді не війшов до гробу. За ним прийшов Петро, він прийшов і повірив. Що повірив? В те, що Ісус справді воскрес. В те, що Ісус насправді живий. В те, що його немає. В те, що якщо він воскрес, то є надія, що він його побачить. Що я йому тоді скажу? Що він мені тоді скаже? Скаже мені зраднику? Іди від мене геть. Ісус, коли зустрічає Петра, про що його запитує? Петре, чи ти мене любиш? Так? Але тут, власне, ця гра слів, так? Грецькою мовою. Чи ти мене агапе? Тобто, чи ти готовий за мене віддати життя? Якби другий сенс життя йому дає. Біля цього Галилейського озера. Петро дивиться на нього, і він, знаючи про те все, да? Ну, що відбувалося, такий психологічний аналіз, якби того, що Петро відчував тоді в цей момент, коли зустрів Ісуса, вже після Воскресіння. І відповідає йому щиро: Господи, я б хотів тебе агапе, но я тебе філео. Я тебе люблю любов'ю друзів, но я не готовий за тебе віддати життя. Ісус його вдруге запитує: Петре, чи ти мене агапе? Чи ти мене так любиш, що ти готовий за мене віддати життя? А Петро йому каже: Господи, певно порозглядався навколо, да? Подивився в землю, бо боявся Ісусові глянути у вічі, споглянути, подивитися на його обличчя, того Ісуса, який стояв біля нього, і каже: вдруге, Господи, ти все знаєш, ти знаєш, що я тебе філео. Ну, Ісус то це знає. І тоді Господь сходить до нас, до нашого рівня, і питає: Петре, чи ти мене справді філео? Чи ти мене любиш як свого друга? І Петро йому відповідає: Господи, ти все знаєш. Ти знаєш, що я тебе філео. І один, і другий говорять правду. Але Петро підтвердив свою любов агапе за Ісуса. Ми це знаємо з апокрифів. Знаємо це з фільму «Кво Вадіс», так? «Куди йдеш?» Цей опис, який в літературі показав польський письменник Генрік Сінкевич в «Кво Вадіс», за який отримав Нобелівську премію взагалі. Сінкевич отримав Нобелівську премію за «Кво Вадіс». І показує цю зустріч, яку ми знаємо із апокрифів. Що коли Петро дізнається про переслідування християн за часів Нерона, він втікає з Риму. І зустрічає Ісуса, зустрічає людину, так? Зустрічає його, як втікає з Риму, і дивиться на нього, і Сінкевич це прекрасно описує взагалі. І це в різних, ну, в різних версіях цього фільму «Кво Вадіс», «Куди йдеш?», воно було показано. В якомусь моменті Петро, який втікає з Риму, втікає спосеред переслідуваних християн, за яких він був відповідальним, він бути скелею церкви, зустрічає Ісуса, який дивиться на нього і питає: Петре, куди йдеш? Наче він, Петро, питає: куди ти йдеш, Господи? Куди ти йдеш? Це слова Петра, «Кво Вадіс, Доміне». Куди йдеш, Господи?
Це коли Петро тікав з Риму,
коли
так?
Петро втікав з Риму, так. Да. А Ісус йому каже: я йду вдруге померти за моїх учнів, за тих, хто там є. Я вертаюся в Рим, щоб вдруге померти. І Петро заливається сльозами, вертається туди, його піймають, осуджують. І він є розіп'ятий, але він є розіп'ятий, він не хотів бути розіп'ятий так, як Спаситель. Сінкевич це описує, що я негідний померти, так як мій Спаситель, і тоді його розпинають головою вниз. На Ватиканському пагорбі, ну так, так є, така була традиція також церкви. Тобто християни знали, що десь на Ватиканському пагорбі був гроб святого Петра, тому що він там загинув. Згідно передання перших християн також. Тобто оці всі події, тобто і в цьому моменті, коли Петро вертається до Риму, підкреслюю, ми цього не знаємо з Євангелії, ми це знаємо з апокрифів, ми це знаємо з ранньохристиянських джерел, з літератури також. В цьому моменті Петро, мені здається, що коли вмирає на хресті, головою вниз, розіп'ятий, він тоді міг сказати: Господи, ти знаєш, що я тебе агапе. Тільки в цьому моменті він міг це сказати. Ти знаєш, що я тебе так люблю, що я готовий за тебе віддати своє життя. Бо любов агапе зв'язана з Божим милосердям, з Божим прощенням. Господь завжди чекає, коли ми будемо готові прийняти Його милосердя. Деколи чекає до завершення нашого життя. Деколи чекає до початку війни, щоб проявити своє прийняття нашого. Бо Бог нам дає милосердя на руці, відкритої руці, відкритої долоні. Але ми можемо проходити мимо, ми можемо цього не побачити. Так насправді нам нічого не треба робити, щоб заслужити на спасіння, на Боже милосердя. Воно вже є, готове. Його просто треба прийняти. Так як ми нічого не мусимо робити, не мусимо заслужити на те, щоб бути в небі. Ми просто маємо прийняти благодать, повірити в Ісуса Христа, прийняти хрещення і підтверджувати це хрещення, підтверджувати віру своїми вчинками з Божою благодаттю. Це Божа благодать є насправді необхідною до спасіння. Але подивіться, це все виникає з воскресіння Ісуса Христа. Це все виникає з цієї події. Це наслідок цієї події. Ісус говорить про милосердя, звісно. Притча говорить, показує приклади. Все, що робить Ісус під час своєї публічної діяльності, це вчинки милосердя. Годує спраглих, може напоїти, бідних, хворих лікує, відвідує своїх друзів. То, що він робить, це вчинки милосердя. Але якби скріплене це все, може бути тільки після його воскресіння. І ось для нас це також приклад. Знаєте, бо ми зараз переживаємо це, переживаємо ще стан війни. Жахливу подію. Да? Ми бачили війну там, з розповідях, може, бачили в різних фільмах, але ми собі не уявляли, що воно може так виглядати. Ми собі не уявляли цих звірств, які бачимо, також, які чуємо. І мало того, з другого боку ми чуємо заперечення. Постійно. Но диявол завжди все перекручує. Це ясно. Тобто заперечення, можна сказати, того, що це все відбувалося так насправді. Ну як це показати перед цим зомбілендом, перед цією пропагандою, яка там кричить? Як це все показати? І ж вони брешуть, вони прекрасно знають, що вони брешуть. Люди прості, вони не мають свідомості, вони через пропаганду вірять в те, в зомбіленді. Але ж влада прекрасно про це знає. Ці бандити, які там були, які нищили, гвалтували. Я бачив вчора малюнок 11-річної дитини, яка була зґвалтована, хлопчика маленького 11-річного, який був зґвалтований тут під Києвом, коли психолог з ним працює. То в телеграмі було, в київському додатку на телеграмі одному. Жахіття просто. Як дитина уявляє собі зараз свій світ. Одні чорні кольори, одні чорні круги. І скільки таких дітей, скільки таких людей травмованих зараз? І це відбувається на наших очах. І можна задати, і де був Господь? Де був там Господь? Де було Його милосердя? Заперечення, тут поміж милосердям і справедливістю, вертаючися до теми, немає заперечення. Господь був з тими, хто страждав. Господь зараз є, милосердний Господь є з тими, хто в Маріуполі, в підвалах, в тих бункрах займається тими людьми, які там поранені, як чуємо з переказів, десь 600 чоловік там поранених, не мають жодної допомоги, жодної підтримки. Ті, які там є, і солдати, і люди займаються тими, хто поранений. І Господь є разом з ними. Господь є там. І навіть якщо їх вб'ють, то Він буде вбитий разом з ними. Навіть якщо вони там загинуть, то вони будуть там разом з ними. І це є парадокс Божого милосердя. Я йду туди, щоб ще раз померти за своїх учнів. Ще раз померти за вас. Господь до нас постійно з цим звертається. І ось тут суть, якби, знаєте, кожне місце Божого милосердя, воно повинно мати якусь конкретну діяльність, яка зв'язана з Божим милосердям. Кожне місце, щоб це було місце досвідчення Божого милосердя. Ну, подивіться, навіть Лагівніки, якщо хтось там був, це місце, де цей монастир, де сестра Фаустина завершила своє життя, там, де була похоронена, там, де є зараз прекрасний санктуарій Божого милосердя. В цьому місці є такий осередок для дівчат, які рішенням суду для неповнолітніх були позбавлені волі, ну, але не можна посадити в в'язницю, це осередок для дівчат. І там сестри з самого початку, з власне згромадження Матері Божої Милосердя, ведуть цей осередок і займаються цими дівчатами, щоб їх соціалізувати. Після рішення суду вони є закриті в цьому осередку, вони не мають можливості звідси виходити, це закритий осередок. Ну, це не в'язниця стрікти, це просто, це якби, ну, так, інтернат, так. Але для тих, хто має якісь там порушення права, закону, і мають рішення родинного суду чи по справах неповнолітніх. І ці дівчата там є, і ці сестри разом з ними перебувають. Тобто ніхто їх не відкинув, сказав, ти вже все. Тому що історія життя кожної з цих дівчат – це окрема історія трагедії. В основному сімейної трагедії, родинної трагедії. Того, що вони ніколи не досвідчили любові своїх батьків, ніколи не досвідчили любові чоловіка, свого батька. Я сам мав можливість 2 роки, можна сказати, допомагати, як це була моя практика пізніше, як волонтерство моє в в'язниці в Варшаві. І такий район Ольшинка, Гроховська, це така в'язниця, арешт, можна сказати, слідчий для жінок. Я там мав 2 роки можливість. Я також зустрічав тих людей. Так, вони зробили страшні речі. Але причина, основна причина в тому, що вони найчастіше ніколи не досвідчили милосердя вдому, такої справжньої любові, безкорисної. Або на цю любов треба було собі чимось заслужити. Вони ніколи не досвідчили справжньої любові. І це потрібно наголошувати, про це потрібно говорити. І тому я вважаю, навіть так, як в цьому осередку в Лагівніках, так, є це місце, де власне, ці дівчата можуть теж отримати милосердя, можуть отримати опіку, можуть досвідчити Божої любові також, ці травмовані дівчата в Лагівніках, там в Кракові, поруч з санктуарієм Божого милосердя. Це знак Божого милосердя. То, що я говорив сьогодні у нашій передачі «В ваших намірах» про хоспіс в Вільнюсі, сестра Михайла Рак, вона в якомусь році отримала від президента Литви Гарбаускайте, так? Вона отримала титул жінки року в Литві. Ця сестра монахиня, просто звичайна монахиня. Вона приїхала з цією метою до Вільнюса. Ми разом ходили колись на паломництво з Сувалок до Вільнюса, вона була просто в іншій групі, але ми були вже давно знайомі. І вона в якомусь моменті відчула такий поклик, щоб в цьому місці зробити якесь діло милосердя. А що в Литві не було хоспісу жодного, а у неї був досвід, то вона організувала, власне, мала мрію зорганізувати хоспіс для вмираючих, для невеликовно-термінально хворих. І за місце вибрала це місце, де був монастир сестер Матері Божої Милосердя, там, де була сестра Фаустина Ковальська, на цьому місці. Майже в центрі Вільнюса, неподалік. Ну, скільки там, кілометри до Острої Брами. І вона в цьому місці організувала хоспіс. Але в тому самому часі в литовському парламенті з'явився проєкт закону про евтаназію, про дозвіл на евтаназію, про те, що можна людей невеликовно хворих уколчиком відправляти на той світ. А вона в цьому самому часі, Михайла, я знаю це від неї, з безпосереднього свідчення, в цьому самому часі Михайла відкриває хоспіс. І проєкт закону в литовському сеймі, в литовському парламенті, який мав величезну підтримку. Тому що там в плані депутатів ніхто з цим не розбирався. Ідемо разом з Духом Європи і так, як в інших країнах Європи, будемо приймати такі закони. І що вона почала робити? Вона в цьому хоспісі, який вже був в одному будинку, бо зараз теж вона побудувала такий хоспіс для дітей, дитяче відділення цього хоспісу. Вона почала запрошувати на різні події депутатів, різних політиків, з різних партій. Вона всіх об'єднала. Для них не було кращих і гірших, розумних і нерозумних, лібералів і правих. У неї була ідея зберегти людське життя і не дозволити того, щоб міг бути ухвалений і схвалений закон про евтаназію в Литві. І вона їх почала запрошувати до себе, показувати їм тих людей хворих, та, які вмирають, але у них є бажання життя. Що вони могли прийти, що вони могли потримати цих хворих за руку, що вони могли з ними поспілкуватися, що вони могли побачити, що ніхто з них не хоче вмирати укольчиком. І каже, що ці всі депутати, може не всі, але більшість з них, вони виходили зі сльозами на очах, вони її обнімали, вони їй дякували за те, що вона хоче тим займатися, тому що для них це був евенемент. Перше в житті вона таке, бо вони таке бачили. Вони ніколи такого раніше не бачили. І ці депутати, ці політики, всі, які сваряться там в литовському сеймі, в кінці кінців зробили так, що вони навіть не поставили цього закону про евтаназію на голосування в литовському сеймі. Він в комісії якось там пропав взагалі перед поставленням його на голосування. І провалила, можна сказати, весь закон про евтаназію в Литві. Одна проста монахиня, законниця, можна сказати. Що вона може зробити? Провалила цей закон в Литві.
Отже, перейшовши до запитань, я думаю, що доречно тут також під час цієї теми, яку обговорюємо, тема Боже милосердя, виклики і відповіді, згадати також про надмірне споживацтво або надія на Боже милосердя.
Так.
Також провести лінію, і кожного року, коли говоримо про цю прикмету, як ви добре так висловилися в попередній програмі Божого милосердя, про це сказати, що у Бога є багато прикмет. Я їх згадав також, був довготерпеливий, багатомилостивий.
Так. Це все в псалмах маємо, можна сказати, так?
Скорий на милосердя, але це все в рівновазі. В рівновазі, бо я... Позавчора з мамою ми спілкувалися, і то, я не пам'ятаю, це було Святого Марка, здається. Ну, а в нас якось так було завжди, що на Марка завжди йшли на цвинтар, і це було святом в селі. А виявилось так, що мами була якась трапилася робота. Я кажу, мамо, ну це ж свято, ну не можна було працювати. А вона мені каже, Бог милосердний, хай простить.
Ну, хай вона не здивується колись.
Так.
Ну, надмірна довіра в Боже милосердя, так, воно полягає в тому, що ми плануємо гріх, бо знаємо, що Бог нам його простить. Ну, то це вже, це вже підле.
Ну, а який наслідок цього надмірного сподівання на Боже милосердя? Який наслідок церкви?
По-перше, наслідок, тут якби це є гріх проти Святого Духа, так? Чи гріх, який кличе помсти, я вже не пам'ятаю зараз. Я в катехізмі ніколи не був добрий. Тобто, не жартую, звісно, так? Але церква це ясно окреслює. Але що буде, то ми побачимо на останньому суді з цими людьми. Важко про це говорити. Церква дає нам знаряддя до того, але така надмірна, власне, довіра, так? Надмірне покладання надії, воно не полягає в тому, що, Боже, я вірю в Твоє безмежне милосердя, я дякую Тобі, але воно полягає в тому, що я собі сьогодні вкраду, бо і так мені Бог, я сьогодні піду посповідаюся, наприклад. Тобто це не навернення, це просто відвідувати споруду, яка називається церквою чи костелом. Ну, це ж не навернення.
Є така, я не знаю, чи добре то назвати єресь, така помилка, що от в церкві на основі цього Божого милосердя, на основі цього культу, в нас формується такий рух от такого цукеркового Ісуса, такого запудреного такими яскравими барвами, фарбами, зображеного на іконі такого голівудського молодика, який все прощає, бо він же ж все знаєте, і зрештою він же ж милосердний, для того він прийшов у світ, щоб проповідувати грішникам, вбивцям, гвалтівникам. Ось, і тут ще одна помилка. Давайте виправимо.
То в першу чергу треба говорити про те, що не можна якби розмити Божого милосердя, та? Цієї істини, ці прикмети. Бог є милосердним, але він дивиться на наше серце, він дивиться на наші наміри. Якщо людина з самого початку, і так їх оцінює, ми часто дивимося на плоди нашої праці, нашої роботи. Але Бог дивиться на наше серце і на наші можливості. На наші наміри дивиться. І по тому оцінює вартість того, що ми робимо. То Святий Вікентій Пальоті часто це повторював. Теж. І зараз, коли ми розмиваємо Боже милосердя, коли ми, власне, говоримо, да? Тобто не можна говорити, що коли ми плануємо гріх, коли ми не хочемо. Ми знаємо. Є інша ситуація, коли я знаю, що то, що я роблю, є гріхом, але я на теперішній момент не можу позбутися цього гріха. З різних причин. Які незалежні від мене, безпосередньо. Ну, то є справа залежності, так? Наприклад, залежності від якоїсь там, від якоїсь гріха. Це, звісно, окрема тема для морального богослов'я, да? Це інша ситуація. Але я маю намір, я не хочу, я гидую тим гріхом, який я роблю, наприклад, да? Хтось має таке ставлення. І я сповідаюся з нього, я справді щиро жалію, я не хочу до нього повертатися. Але моя слабка природа постійно спричиняє цей гріх, бо я залежний.
Ви згадали оцей випадок евтаназії, так, про те, що в Європі це наче є сьогодні нормою, і багато людей, от цей гріх, який от ви зараз назвали гріхом.
Вони вважають чином милосердя, так?
Так, трактується там як вчинок милосердя, бо ти допомагаєш людині позбавитися страждань.
Ну, я зустрів колись таку ситуацію теж. Зустрів колись таку ситуацію, коли був на зустрічі ТЗ, то був в Роттердамі, по-моєму. І у нас була зустріч, там завжди є на тих зустрічах європейських ТЗ і зустрічах взагалі ТЗ є такий момент відвідання місць милосердя. Або довіри, так? Відвідання місць довіри. І пам'ятаю, ми були в Роттердамі і поїхали тоді до такого будинку для престарілих в Голландії, так? І була прекрасна зустріч, такий, знаєш, таке шато французьке, такий палац величезний, прекрасний, парк, ну супер, умови класні взагалі. І у нас була зустріч в такому залі, такий бенкетний зал з тими людьми, які хотіли з нами зустрітися. Вони нам розповідали про це все, розповідали історію свого життя, і ми пізніше почали задавати запитання. І один, по-моєму, власне, з Литви якийсь хлопець задав запитання, а яке ваше ставлення до закону про евтаназію в Бельгії, в Холандії? І тоді одна жіночка, така старша бабця, за 80 років, каже, так, у нас був така була тераса, яку було видно через вікно, і за цією терасою була брама. Було видно браму, в'їзну браму на цю територію. І вона каже, ви бачите там цю браму? А ми кажемо, ну так, звісно, каже, оце брама, це межі, наші межі. Я боюся вийти за межі цієї брами. Бо коли я без документів вийду за межі цієї брами, я втрачу свідомість, я упаду на тротуар. Мене завезуть в лікарню, можуть прийняти рішення, консиліум може прийняти рішення, що я нікому не потрібна. Що мене можна відправити на той світ. Ось ви розумієте? Так ми розуміємо. Так вони, прості люди, так розуміють закон про евтаназію. Якби. Я думаю, що тут нам ще до цього далеко. Ми зараз якраз після війни, я надіюся, що всі гріхи проти життя ми будемо трактувати зовсім по-другому свідомості. Воно буде повільно змінюватися, але воно буде змінюватися. І гріхи проти життя, тобто в плані абортів, і в плані евтаназії. Ми більше зрозуміємо вартість, цінність життя, коли зараз на наших очах кожного дня вбивають невинних людей. Що життя кожної людини має свою вартість, має свою ціну. Ми знецінили вартість життя. Аборт показує, що ми знецінили вартість життя. Це величезна небезпека.
Ну, отже, таке важке питання, так? От ви згадували того хлопчика, який був зґвалтований при матері, так? Це травма на ціле життя, з ним працюють психологи. От якби у вас була така можливість, і ви з ним зустрілися, і при зустрічі він би запитав, от де ваш той милосердний Бог був тоді, коли мене так принизили?
Угу. Знаєш, що б я тоді зробив? Я б його пригорнув до себе і сказав йому, що власне, такі, бачиш, тут теж треба збудити безпеку в цієї дитині, так? Що вона мала знову довіру, бо дитина, яка була скривджена таким чином, вона до дорослих, особливо до чоловіків, якщо чоловік це зробив, вона буде боятися. Це треба створити довіру до цієї людини. І я б його старався обійняти так, якби Господь його сам обійняв. Що він зрозумів, відчув цю Божу любов наново, тому що хтось йому цю Божу любов в ньому вбив. Я зараз так говорю, так? Цей момент, коли ти мені задаєш це запитання, ми ж не домовлялися, що це таке питання буде зараз.
Я думаю, що тут ще церква має час здати іспит, бо звісно, перед церквою стоїть обов'язок. Зараз, коли я навіть вчора з знайомим священником, він православний, ми з ним, ну так, навіть такий спір в нас виник, коли ми почали говорити про те, як там церква зараз себе поводить під час війни, під час вбивств, цього всього. Да, і він багато допомагає військовим, багато допомагає тим, хто втікли з зони, де людей вбивають, вбивають. Ось, і він каже, я допомагаю. Я кажу, окей, так, але сьогодні церква Давайте так, деякі церкви от на цьому роблять собі, скажімо так, ну, картинку, піараться. Я кажу, що дивного такого, що церква на своєму сайті напише про те, що ми там нагодували сьогодні, хай буде 20 тисяч людей. Ну, для мене це взагалі не дивно, і взагалі це не повинно було бути дивно, що церква допомагає в харитативній справі, бо це є завдання церкви. І це так само, якби там, наприклад, кожен монах зранку прокидався і сказав би, я прочитав бревіарій, і це би писали на всіх сайтах. Це нормально, це його покликання молитися, так, бревіарій.
Ну так, звісно.
Так само і тут. І церква перед собою ще має от завдання здати такий іспит людяності. Церква в особі священників, ченців, монахів, котрі найперше представляють, демонструють церкву. От. І як їй тут треба буде повестися? Як потім суспільству пояснювати, що є Бог милосердний? Надзвичайно велике завдання і важке завдання. Показати, що Бог є милосердний. Mm-hmm.
Максим, я хочу сказати, що ну, церква вже має такий досвід, тому що церква постійно перебувала там, де були різні конфлікти. І ми маємо теж досвід, його треба вчитися, тому що від тих, хто мав досвід, вони мусять нам це також передати.
Я кажу за церкву в Україні тут.
Власне, ні, я розумію, але ми теж, як церква в Україні, мусимо вчитися зараз, особливо священнослужителі, від тих священнослужителів, які мали досвід вже такої ситуації, бойових дій, масових вбивств, геноциду, наприклад. Спілкуватися з цими людьми, які це вже переживали, тому що вони вже пережили цей процес. Після війни в Руанді в 94-му році, яка почалася, це був величезний процес примирення, який триває досі, до сьогоднішнього дня. Процес внутрі церкви також. Тому що священнослужителі теж були з різних племен. І теж були різні ситуації. То це перша черга. Ми мусимо черпати і вчитися цього досвіду, власне, від тих людей, які це вже пережили, які вже це мають поза собою, позаду. Це дуже важливо, але треба бути добрим учнем, а не розуміти, що ми вже все знаємо і тільки приймати. Треба насправді зараз присісти фауди конкретно, і коли це все закінчиться, у нас буде дуже багато праці. І в плані евангелізації вже зараз є. Люди зараз приходять, тому що знаходять в цій ситуації спокій, безпеку в храмах. До нас, наприклад, на Лохвицьку в Києві приходять люди, які ніколи, вони навіть не думали, що є храм поруч з ними католицький. Яку майже кожен день спілкуються з такими людьми. І вони мене питають, чи ми можемо зараз до вас приходити? Ми ж там похрещені в православній церкві, наприклад. Але вони ж не досвідчили Бога в православній церкві. Вони самі про це говорять. Чи ми можемо до вас приходити? Зараз перед нами величезне поле до праці, яке відкривається. І тут, власне, я дуже не люблю цього слова ідея Божого милосердя, да? бо ідея – це таке світське слово. Тут не можна говорити про це, що духовність – якась ідея. Да? Але для мене особливо істина про Боже милосердя, про цю прикмету Бога, Бог, який є любов'ю, який не може не любити, який може тільки любити, який не вміє ненавидіти. Він має бути для нас також прикладом справжнього милосердя, справжньої любові. Ну, я це так відчитую для себе. Може, моя перспектива була би інша, коли б я 24 лютого виїхав з Києва і сидів в Польщі зараз. І або би приїхав тут, наприклад, позавчора. Да? Я розумію, що моя перспектива могла б тоді інша. Але я це говорю через перспективу того, що протягом 64 днів чую постійно виття сирен за вікном про повітряну тривогу в Києві, про те, що падали тут бомби, попадали тут ракети. І я це все чув, як всі, хто тут були, залишились.
Отже, маємо завершувати вже. Така важка тема, і розлога тема, і хочеться про це говорити, бо людина, коли виговорюється, то їй якось психологічно, принаймні, легше стає.
Так, я теж думаю, що ми цю тему сьогодні, може, в плані таких телефонних дзвінків, бо зараз не було такої можливості. Значить, була, але тема так широка, що насправді краще було реально викласти всю тему повністю. Дамо сьогодні нашим слухачам можливість під час цієї передачі, яку я веду в прямому ефірі о 14-й годині, говорити, якби потягнути цю тему, ці всі справи. Тобто запрошую всіх, хто слухав нас зараз, до того.
Це була катехеза з отцем Вальдемаром Павельцем про милосердя Боже, виклики і запитання і виклики, чи завдання і виклики. І також в студії був ведучий Максим Приступа. Христос воскрес!
Воістину воскрес! Дякуємо!